зустрічі. Програма про української українсько-єврейські взаємини.
Ви слухаєте громадське радіо. У студії працює Ірина Славінська, і це наступний епізод програми зустрічі, що виходить на громадському радіо за підтримки благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». І сьогоднішня програма є записом фрагментів дискусії, що була присвячена темі єврейських силуетів у сучасній українській літературі, і не тільки в українській літературі. До цієї дискусії долучилися письменниці Наталка Сніданко, Лариса Денисенко та Катерина Бабкіна. Модерував цю дискусію Юрій Макаров. І дана розмова відбулася у рамках міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал». І, власне, у свіжих зустрічах вашій увазі пропоную можливість послухати фрагменти виступів. І почнемо ми з виступу, з монолога Наталки Сніданко, котра міркує про білі плями у нашій літературі.
Я якраз зачеплюся за останню фразу про фігуру мовчання. Тому що коли я думала про те, про що ми сьогодні будемо говорити, в мене виникали якісь такі от образи з книжок на цю тематику. Причому не з українських книг. Тобто, як на мене, в нас фактично немає літератури. Там в нас є поодинокі персонажі, в нас є поодинокі ситуації, в нас є поодинокі сюжети, але в нас немає теми як такої. Немає ні теми травматичного, історичного, контексту, ні теми асиміляції чи її відсутності, ні теми, як це взагалі зараз відбувається, та? Тобто такого побутового життя, співіснування. І коли я думала про це, воно, ну, першими мені на думку спадали, власне, такі ситуації, де про це мовчать. Є, наприклад, такий перекладений, до речі, нещодавно українською, на щастя, один з небагатьох текстів Мартіна Полака. Він називається «Отруєні пейзажі». І це не художній текст, це документальний текст, радше такий репортажний текст. Він є про місця масових вбивств на Україні, переважно на Україні, але також в інших країнах Східної Європи. Він подорожує цими місцями і описує весь час таку схожість. Незалежно від того, де це відбувається, це завжди такі пустки. Тобто от він приїжджає в містечко маленьке, і всі знають, де це було. І це порожнє місце, на ньому нічого немає. Немає ні цвинтаря, ні якоїсь таблички, і ніхто не наважується, наприклад, посадити там картоплю чи щось зробити. Тобто це місце, яке всі обходять стороною, і ніхто про це не говорить. От як на мене, це такий дуже потужний, дуже гарний образ, який дуже добре і, ну так, багатозначно демонструє наше ставлення до цього. Навіть не літературне ставлення, а просто ставлення нас як мешканців цієї території. Друге, що мені спадало на думку, це роман німецької авторки Дженні Ерпенбек, яка практично не перекладена в нас, якась одна книжка тільки є. Цей роман про історію єврейської родини, яка з Відня тягнеться через Львів далеко і далеко і далеко. І це така історія реконструкції пам'яті. І героїня в якийсь момент усвідомлює, що в пам'яті її родини бракує якоїсь генерації, 50 років незаповненої історії. І ніхто їй про це не говорить, що це була за історія. Очевидно, це єврейська тема, яка так і не проговорюється. Далі я згадала книгу Йоанни Батор, яку я нещодавно перекладала. Це так само історія реконструкції родини і історія того, як головна героїня довідується про те, що вона донька врятованого єврея, про що ніхто в родині не знає. І це так само відбувалося на дуже близько до українського кордону з переходом далі. І оцей, це той сюжет, якого мені страшенно бракує в українській літературі. Тобто це весь час десь ті території, на яких ми живемо. Це така дуже наша історія. Це те, що ще пам'ятають люди, які зараз там живуть, але воно не абсолютно не прописано в Україні. І я боюсь думати про те, що буде, коли воно пропишеться в Україні. Та? Тут я знову ж таки згадую свіжий достатньо скандал довкола книжки Ольги Токарчук, яку я зараз читаю абсолютно з намаганням знайти причину цього скандалу. Я не знаю, чи ви чули про те, минулого року ця книга отримала одну з найбільших польських літературних премій «Ніке». І це книга про Галичину. Тобто це історичний роман, дія якого відбувається в 17 столітті, і там описується історія однієї з єврейських сект. Тобто це така досить маловідома маргінальна історія. Вона, ну, от абсолютно історичний роман, але він викликав шквал ненависті і до того, що Ользі Токарчук погрожували особисто. Там називали, я не знаю, єврейською шматою, українською курвою, як завгодно. Тобто абсолютно такий був неймовірний випадок. Та?
Що, а з якого боку?
Це був в інтернеті такий рух, тобто приватні особи писали там на її сторінку у Фейсбуку, і справді це якось вона мусила виїхати з країни на деякий час. Це не є книга, яка могла би когось образити, чи це абсолютно книга, яка не зачіпає аж ніяк сучасний контекст. Але це книга, яка руйнує історичний міф. От в цій книзі немає Польщі такої, якою собі її уявляють такого типу поляки, та? Тобто як такої іделічної, моноетнічної католицької країни. Та? Тобто,
і жертовної. Жертовної,
так. Це Польща.
Це нам дуже знайомо.
Польща 17 століття, де на одній території живуть поляки-католики, поляки-православні, українці-католики, українці-православні, живуть турки-мусульмани, живуть євреї, які ортодоксальні, хасиди, франкісти, які частково вихрещені, і це все на невеличкому клаптику землі. Так? І оце історія насправді про толерантність. Про відсутність толерантності і про те, наскільки ми не вміємо співіснувати.
Говорить Наталка Сніданко, а далі давайте почуємо голос Катерини Бабкіної, котра розповідає про власний досвід роботи із єврейською темою у власних текстах.
У мене дуже багато друзів євреїв, з яких я відповідно списую свої історії, хоча євреїв не було в родині, а я з Галичини, і це нечастий випадок, в принципі, в Галичині, коли у тебе в родині так і зовсім не було євреїв. Але я цей випадок, і у мене є, якби, як я тільки що для себе це все структурувала, поки слухала Наталю. В моєму романі «Соня» є одна, зрештою, з провідних сюжетних ліній. Це сюжетна лінія хлопчика з Любліна, Хеня Житомирського. Хто знає цю історію про Хеня? Тому що вона дуже цікава своєю інтерактивною штукою. Значить, в Любліні жив в одному з єврейських кварталів, їх там було більше, ніж на єврейських, хлопчик Хеньо Житомирський. Він був з якоюсь такою доброю родини, здається, його батьки мали крамницю. На 42-й рік хлопчику Хеневі було 11 років, ну і якби зрозуміло, що із ним сталося. Але що сталося із хлопчиком, зрозуміло. Позаяк за ним залишилися якісь фотографії, родинні архіви, які хтось десь потім знайшов, і залишився його дитячий щоденник, де він пише такі речі, які пишуть в щоденнику люди, яким 10 і 11 років. І боюся помилитися, але здається, в 2004 році добрі люди, я навіть не переконана, чи з Любліна були ці добрі люди, що вони зробили? Вони відсканували його фотографії, оцифрували його щоденники і завели йому Facebook-аккаунт, де, відповідно, up-to-date, вони постили оці його дитячі щоденники, в яких, власне, описані всі події, які там починалися і розгорталися, і також всі його звичайні буденні дитячі переживання, там, в кого він закохався, куди він ходив, хто до них приходив в гості і так далі. І впродовж, здається, 2 років цей щоденник вівся, цей Хеньо є на Фейсбуці, він має дуже багато підписників, тобто таким чином вони повернули цю історію до пам'яті. Тобто, в якомусь сенсі повернули цього хлопчика до життя і його словами, його устами розказали ось таку історію. Мені здається, це був дуже крутий діджитальний проєкт, і, мабуть, саме через те, що мене вразив цей проєкт, цей хлопчик Хеньо Житомирський потрапив якимось чином до мене в книжку, і там це одна з якихось провідних сюжетних ліній. Значить, історія така, що героїня потрапляє в Люблін на день народження цього Хеня і бачить на стінах його трафарети, бачить, ну, з його дитячою фотографією. Там є дуже така впізнавана фотографія, всі можуть знайти її в інтернеті. Він такий стоїть в сорочечці, в штанішках. От, ну, маленький єврейський хлопчик, власне, яка зроблена перед початком того всього пекла, яке сталося там потім. І героїня потрапляє туди, бачить ці всі картинки, бачить ці всі постери на стінах, і дізнається всю цю історію. І потім в якийсь момент, а вона вагітна, потім в якийсь момент до неї приходить цей єврейський хлопчик і домовляється із нею, що дитина, яку вона народить, це буде він. Тому що він своє життя до кінця не дожив, і йому було прикольно, але не весь час, тому що якийсь кінець його життя перепав на не дуже прикольні часи. От, і він каже, що мені, в принципі, там нормально, де я є зараз, але от я хотів би повернутися. Народжує вона потім, звісно, в результаті ніякого немаленького єврея, народжує вона дівчинку, але це вже зовсім окрема історія. Ну, і там цей хлопчик, він з'являється і теж якимось чином переповідається його життя, і, власне, оця вся фейсбучна історія. І я не можу сказати, що на це якось реагують добре чи позитивно. Це сприймається абсолютно в тексті, тобто як його частина, ніхто не, ну, тобто, здається, в одній чи з двох рецензій взагалі якось акцентувались на тій єврейській темі.
Розповіла Катерина Бабкіна під час дискусії, що стосувалася теми єврейських силуетів у сучасній українській літературі. Ця дискусія відбулася у рамках міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал». І далі ми почуємо голос Лариси Денисенко, котра ділиться власним досвідом літературної роботи із такою непростою темою.
Ви знаєте, я подумала про те, що в мене як мінімум дві книги, вони абсолютно чітко мають головних героїв євреїв. І це євреї сучасні, сучасні кияни, євреї, скажімо, якщо це йдеться про мій роман «Відлуння», це євреї періоду Другої світової війни, так само і в Україні, і не тільки. Загалом, якщо говорити про українську сучасну літературу, то це торгівниця Іваничука. Там галицький контекст єврейства – це Винничук «Танго смерті», власне, де теж є одна з центральних тем. І це, до речі, Фріда Марини Гримич, де вона описує бердичів. І загалом, де йдеться про зміну ідентичності, бо українка знаходить щоденники, і вона вирішує, що це її щоденники. А це щоденники її єврейської товаришки в дитинстві. І там це дуже цікаво заплетено і записано. Я не хочу спойлити, ви можете це прочитати, але оцей дух єврейський Бердичева, там дуже передано це. І, на мій погляд, наші культури взаємопов'язані. І сьогодні ми говорили, наприклад, на першій студії з Мар'яною Кіяновською і Борисом Херсонським. Це до того, що ти говорив стосовно євреїв в українській літературі. В нас є поети, та, щонайменше. Причому поети прекрасні. І Мар'яна Кіяновська якраз говорила про те, що для Бориса, який є російськомовний єврейський поет в Україні.
Але причому сам Борис свої ж вірші перекладає українською, і вже якоюсь мірою це і частина власне україномовної української літератури, тому що це авторські переклади. І...
Але книжка вийшла, яка містить як авторські переклади Бориса, так і переклади Мар'яни Кіяновської. І, власне, вона говорить про те, що вона вигадала для нього українсько-єврейську мову, щоб показати, власне, одеського єврея. Це дуже, на мій погляд, важливо. Якщо повертатися, скажімо, до моїх текстів, в мене є «Сарабанда», де загалом це сатира. Це родинна комедія, де дві родини, два світогляди. Звичайно, що вони карикатурні, тому що це є комедія. Тобто це є єврейська родина і українська родина, які дівчина з єврейською родиною сходиться з хлопцем з української родини. І, власне, оці концепти різних родин, вони і вирізняються. Йому видається, що це дуже галасно і дуже забагато уваги. А він такий усамітнений індивідом, він цього не любить. Але от там, припустимо, якщо ми вже згадуємо смішні теми, є історія, яка дуже смішна. Я одного разу побачила картоплю, на якій були хрести. Я запитую, що це взагалі таке? Це що, освячена картопля?
Намальовані чи що?
Ні, знаєш, от начебто ножиком вирізані хрестики. А мій приятель каже, це моя мама позначила, яку картоплю треба на рагу. Єврейська мама, тобто цю не можна на рагу, а це от можна на рагу. І це позначені такі штуки, щоб синочок, ну, знаєш, не напсував нічого. І це феноменально, тобто якісь такі маленькі історії, які от народжують концепти. І «Сарабанда», вона дуже смішна в цьому сенсі. А якщо говорити про більш серйозний якийсь підхід, то це «Відлуння. Моє життя від померлого до загиблого діда». Власне, я там намагалася говорити про примирення. І про примирення на прикладах німецької родини і україно-єврейської родини. І в мене там два герої, це Марат, прізвище якого гетьман, і він, до речі, це повертає, тому що треба емігрувати в Ізраїль, а їх переправили, і вони самі хотіли на гетьманів. І, ну, і це дуже, власне, болісна тема була в 80-х-70-х роках, переправлялися прізвища, щоб, ну, банально, дітей не висміювали, не цькували в школах, таке теж було.
Розповіла Лариса Денисенко, і далі за нею слово бере Юрій Макаров, котрий дуже точно говорить про проблеми роботи із даною темою, котра є справді дражливою, адже історичні події містять у собі чимало спільних травм, але окрім цієї доволі тяжкої похмурої теми, Юрій Макаров піднімає також сюжет того, як можна працювати із єврейським компонентом, який стосується фольклору, що присутній у багатьох українських містах, наприклад, у Одесі та Львові. Але далі давайте почуємо голос Юрія Макарова.
Коли йдеться про примирення, коли йдеться про вирішення конфлікту, а конфлікт насправді він з одного боку безумовно є, з другого боку ми знаємо, що він значною мірою є продуктом і маніпуляції так само, значною мірою. Тобто коли починають історики коперсатися в тій же ж Хмельниччині, то там виявляється, що порядки цифр, ну буквально там на один порядок різняться кількість жертв, що не означає, що жертв не було. І, перепрошую, там 100 тисяч чи 10 тисяч, 10 тисяч – це так само страшно. Якщо приходити ще ближче і ближче і ближче до нас, аж до Другої світової війни, а потім до прихованого антисемітизму там 70-х, практично до кінця Совка. Є страшна така от штука. Я зі своєї юності пам'ятаю, що промовити в голос слово «єврей» от щось не дуже зручно. Ні, це нібито нормальне слово. Ну як ви, перепрошую, я спеціально, я навмисно так шукую, як ви промовляєте слово «менструація»? Ну менструація – це ж нормальна річ. Як ви, є якісь такі речі, які от говорити в голос слово «єврей» було незручно. І коли я сьогодні це 21-річній доньці своїх друзів кажу, а вона мене не розуміє. Мені здається, що є два полюси небезпеки в цьому сенсі. Один називається «А що таке? У мене теж є друзі-євреї». Це одна річ. І протилежна. А я взагалі не знаю, хто якої національності. І це, в принципі, теж неправильно. Мені здається, що... Ні, ну, ти можеш, в принципі, про це не замислюватися, але я завжди звертаю увагу, там людина, там холерик чи флегматик, жінка, там блондинка чи брюнетка. Якщо людина там з там болгарин, вірменин, азербайджанець, єврей, для мене це завжди ознака наявності якогось додаткового досвіду, якого у мене немає. І це не мені не байдуже, якщо навпаки, я починаю з'ясовувати, можливо, ця людина знає щось таке, чого не знаю я. Так от, як на вашу думку, ось без цієї анекдотного шару і без травми, от в сьогоднішньому світі, яким чином, якщо не вже воно не існує, то як його треба висвітлювати?
Це був Юрій Макаров. Далі почуємо голос Лариси Денисенко, котра проводить неймовірно цінну паралель, апелюючи до власного досвіду, до власного литовського походження і того, як воно бути іншою в умовах життя і навчання у київській школі. Від цієї паралелі, звичайно ж, Лариса продовжує рефлексію про те, як буття євреєм в Україні може бути тотожне буттю іншим.
Я пам'ятаю свою школу, і мене називали, ну, от дівчинка із Прибалтів. Да? Ну, дівчинка із Прибалтів – це дуже широке взагалі уявлення. Я литовка за мамою, і нас постійно копіюють. Ми дуже медленно говоримо по-русски і дуже тормознуті є всі. Це в анекдотах, та? Але насправді, скажімо, коли я ж наслідувала російську мову мами, та? І вона дійсно з акцентом, і я дійсно трохи уповільнено говорила. Цього вже немає, його не існує, але в анекдотах воно існує, я це сприймаю, ну як анекдот про естонців і ворону, не пригодиться. Ну, знаєте, тобто, я можу над цим сміятися, як і будь-хто з євреїв може сміятися над єврейськими анекдотами. Я це не сприймаю крізь призму ненависті ніколи, але якщо говорити про сучасну Литву і Литву, скажімо, російськомовну, да, литовців, то там не відчувається аж настільки повільний акцент. Того немає. Ну, але це не означає, що цим не можна гратися. Можливо, і можна. І якщо ти говориш про сучасні твори, от ти знаєш, я ще не переосмислила травмування. От, власне, от спільні травми наших двох народів, спільні травми історичні і спільні травми 90-х років або 80-х років, тобто Радянського Союзу, коли, власне, за те, що ти намагався виїхати з цієї країни, з тебе робили не політичного дисидента, а хулігана. І запроторювали, як мінімум, на 3 роки в колонію загального режиму. Ну і про це теж, насправді, є тільки спогад.
Це не поодинокий випадок.
Не поодинокий випадок.
Практика така була.
Це є спогади, скажімо, тієї самої Нелі Неміровської, адвокатеси з Луганську, яка захищала дуже часто дисидентів. І, в принципі, не всі вони були політичні дисиденти, абсолютно ні. Тобто це були люди, які просто хотіли свободи, хотіли виїхати без політичної складової, але потім вони виявлялися під кримінальним провадженням.
Сказала Лариса Денисенко. Нагадаю, що сьогодні всього в програмі зустрічі звучали фрагменти дискусії, що відбулася під час міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал». Ця дискусія стосувалася теми єврейських силуетів у сучасній українській літературі. І до дискусії долучилися письменниці Лариса Денисенко, Наталка Сніданко та Катерина Бабкіна. Модератором цієї дискусії був Юрій Макаров. І дана дискусія відбулася за сприяння благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». Так само, як і програма зустрічі, виходить за сприяння цього фонду на громадському радіо. Нагадаю, що у студії працювала Ірина Славінська, і наш девіз – слухайте, думайте.
Зустрічі. Програма про українсько-єврейські взаємини.